Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno. Og her vil Jarl Cordua normalt så tage over, men sådan er det altså ikke i dag. Cordua er på efterårsferie i Tyrkiet. Og selvom han er iført badetøfler, så kan man altså godt følge med på den politiske scene. Og det gør Cordua, som jeg har en telefon igennem til lige om lidt, når vi skal finde en modtager af denne uges fidusbamse. Og efter kåring af ugens fidusbamsemodtager, så skal det handle om Bolivia. Latinamerikas måske fattigste eller næstfattigste land. Ja, det har for nylig genvalgt landets socialistiske præsident Eva Morales, og han blev valgt for tredje gang. Hvad er det, denne Morales kan? Det får vi en forklaring på om lidt fra forhenværende Latinamerika-medarbejder ved Danmarks Radios P1-orientering, Niels Lindvig. Men vi skal lægge ud med fidusbamsen, og jeg skal høre, Cordua, er du der?
Ja, jeg er her. Han hedder ikke Eva, men Evo.
Ej, jeg sagde heller ikke Eva. Gjorde jeg det? Nå, men okay, altså, han er ikke blevet forsvensket endnu, så han er blevet kønsneutral. Han er Evo Morales.
Ja.
Tak, fordi du korrigerer mig. Men vi skal jo lige kigge på, når jeg har fulgt den danske politiske scene i den her uge, så har det jo primært handlet om de radikale venstres dramatiske højresving i flygtningepolitikken, og så om tv-serien 1864. Men så har der jo altså også været Dan Jørgensen, fødevareministerens spændende forslag om at forbyde dyresex. Det er sådan, hvad der lige er rent forbi mit hoved. Hvordan ser det ud set fra en swimmingpool i Tyrkiet?
Jamen, jeg synes jo, at det i sidste uge talte vi om, at regeringen havde ramt panikknappen med det her forslag omkring familiesammenføringer. Altså, det er, at de syriske flygtende kommer til landet, at de ikke må få deres familiesammenført for det første års tid. Jamen, altså, det er jo, altså, der har de radikale fuldstændig forladt den skænse. Og nu ser vi pludselig, at Karen Hækkerup forlader justitsministerposten for at få et job i Landbrug Fødevare. Det kan man næsten kun udlægge, også som om, at hun indsiger, at tiden er ved at være knap for regeringen. Og det tredje punkt, hvor man kan se, at der er et eller andet helt galt, at regeringen er vildt presset, det er, at Dan Jørgensen pludselig fremsætter et lovforslag, hvor man vil kriminalisere dyresex. Også taget i betragtning, når man nu ved, at Dansk Folkeparti fire gange har fremsat det samme forslag. Og der har Socialdemokraterne afvist det som populisme af værste skuffe. Og så pludselig så dukker Dan Jørgensen op en søndag og siger, at nu er dyresex noget modbydeligt noget, og det er uacceptabelt, og derfor skal det naturligvis forbydes. Altså, hvad er der sket, siden at man mente, det var total populisme og et symbolpolitik til pludselig nu at være det eneste fornuftige og helt naturligt, at man skal gøre det?
Det vil jeg da også sige, altså, men man kan jo give Dan Jørgensen det, at han måske har tænkt så dybt om at komme til nye erkendelser. Det, jeg måske frygter lidt ved det her dyresex-forbudsforslag, det er jo, at hvis det bliver gennemført, altså hvordan skal man føre beviser? Er det sådan noget med, at så skal vi alle sammen til at gå rundt og holde lidt øje med at sige, det var dog alligevel påfaldende, så meget han kæler for den kat?
Men Torben, du skal passe på nu, for bare fordi du taler imod det der forslag, så kan man jo mistænke dig for at faktisk gå ind for dyresex. Fordi hvis man ikke er imod, så må man gå ind for det.
Ja, og det,
sådan, det ligger allerede i sagens natur, at man kan kun være imod forbud.
Jeg er bange, fordi jeg er meget glad for min kat, men jeg synes ikke, jeg forgriber mig på den. Og nu er den ene af mine katte opholder sig i Sverige, så der kan vi jo så få lov til at dyrke vores kærlighed til vores dyr, uden at blive mistænkt for noget. Men det bliver også, når man tænker på, hvad politiet har af opgaver, det bliver jo koloenormt, hvad der skal laves af efterforskning af tilfældige anmeldelser om nogen, der måske har været lige lovlig begejstret for en gris.
Mm. Men man kan sige, at det der jo sådan er sagens natur, det er jo, at det, de alle kan være enige om, det er jo det her med, at man ikke må udsætte dyr for unødvendig lidelse. Det står sådan set allerede i dyreværnsloven. Og det var girafmorderen, zoologisk haves direktør, som også er formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst, ude at sige. Han siger, at reglerne er gode nok, som de er. Der står i dyreværnsloven, at dyr ikke må udsættes for unødvendig lidelse. Så det vil sige, at hvis man foretager sig ting og sager i den retning, jamen, så kan man jo sådan set blive straffet for dyremishandling. Så altså, så det er jo sådan set allerede dækket af lovgivning.
Ja, men så synes jeg, at altså ham der Bengt Holst, det er jo en mand med noget ryggrad. Vi husker alle, da han var ude i den der shitstorm på grund af den der girafslagtning, hvordan han repræsenterede sit synspunkt meget modigt og kompetent på internationale medier.
Så hvor Hans Engel og hvad hedder hun, Pia Kjærsgaard var jo dybt imod ham og synes det var forfærdeligt, at man sådan slagtede en giraf og foran alle børnene og sådan noget. Hun var jo på det hold sammen med amerikanerne, den amerikanske ambassadør her i landet, Rufus Gifford, som synes det var helt forfærdeligt og helt op at ringe. Så hun har jo haft det der synspunkt imod Bengt Holst, som jo for mig at se det eneste fornuftige menneske i den her debat.
Godt. Så synes jeg, at du er enig med mig i at vi lader fidusbamsen gå til Bengt Holst.
Bengt skal have bamsen, og det skulle han have haft for længst. Jeg tror, at Ole Købe, vi har givet ham den tidligere, men nu kan han få den igen.
Nu får han den igen for at gå op mod dyresex. Men Cordua, kan du have det så godt på din ferie, og så i næste uge må du aflægge en mere fyldig rapport om, hvad du har oplevet omkring, hvad personalet mener om den internationale historie. Fordi nu skal vi videre til et interessant emne. Og det skal handle om Bolivia. Altså i søndags, så blev Evo Morales valgt til sin tredje periode som præsident i Bolivia. Evo Morales er demokratisk socialist. Og det, der gør det voldsomt interessant, det er, at det faktisk er lykkedes en latinamerikansk præsident ved det, der i hvert fald på de kanter betegnes som et frit og fornuftigt valg, er blevet genvalgt for tredje gang. Mm. Og det skal jeg have en nærmere forklaring og analyse af, og derfor så vil jeg gerne så byde velkommen til Niels Lindvig, tidligere Latinamerika-medarbejder på Danmarks Radios P1. Orientering. Hvad, Niels Lindvig, hvad er det, denne her Evo Morales kan? Altså i papirerne, selv de mest kritiske, kan jo se, at op igennem nullerne, så er det faktisk lykkedes at skabe økonomisk vækst. Det burde jo få alle liberalister i hele verden til at gyse ved tanken om, at det kan faktisk lade sig gøre. Men hvad er det? Altså man skal jo altid passe på med at sætte ordet national og socialisme i forbindelse med sammen, men er det en eller anden særlig national socialisme, som Evo Morales bedriver i Bolivia? Det er et meget fattigt land, så vi kan jo ikke rigtig sammenligne det med andet end en latinamerikansk virkelighed.
Nej, det kan man ikke. Men du kan jo starte med at tænke over selv først, hvorfor du er forundret over det.
Jamen altså, det kan jeg gerne sige. Altså, hvis du ser den socialdemokratiske bevægelse i vores del af verden, de levede desperat efter et eller andet sted, hvor socialisme og demokratisk socialisme har succes.
Det er jo fordi, at der kommer de her betegnelser på. Når vi hører ordet socialisme, eller måske værre endnu, kommunisme, marxisme, som man jo også hører i Bolivia, så klikker vi over på automatpilot. Og så har vi allerede et billede af, hvad det er, vi er oppe imod.
Jo, men altså, i søndags, da han holder sin sejrstale til folket, så siger han, denne sejr er en triumf for anti-imperialister og anti-kolonialister. Ikke? Ja. Det lyder jo som noget, der har stået på modkraft eller arbejderne. Ikke? Men det er vel også sandt?
Ja, det er da i den grad sandt, og der er vel ikke nogen, som går ud og hylder imperialisme eller kolonialisme. Altså, det kan jeg ikke lige forestille mig, så det er vel egentlig okay, at det er en sejr for det. Når man tænker på Bolivias historie, hvordan Bolivia er blevet maltrakteret siden 1500-tallet, og langt op i 1900-tallet. Altså hvis du ser helt op i 1952, tror jeg, først, at man ophævede forbuddet mod, at den oprindelige befolkning overhovedet må vise sig, eller måtte vise sig på den centrale plads i hovedstaden La Paz, fordi de var for mågede, de var for beskidte, uvaskede, trælse at se på, så de havde slet ikke adgang til deres egen hovedstads rådhusplads, så at sige. Det er jo det, du stadigvæk trækker rundt med i dag. Og masser af regeringer har forsøgt at styre på vegne af dem, vi så måske kalder Rabbi Blancos, altså de gale hvide mestizer, som jo lever i den velhavende del af Bolivia. Men det er jo sådan, at der er et indiansk flertal i Bolivia, og når man har demokratiske valg, og man kan få dem jævet ud og stemme, så går det den vej. Og det er selvfølgelig det, Evo Morales har kunnet udnytte, og så har han kunnet ride på, at han faktisk, som du selv sagde, har gennemført en lang række ting, som mange mennesker, især de fattigste i Bolivia, er glade for, og som rigtig mange i middelklassen, og som også mange investorer, er rigtig godt tilfredse med. For hvis der er nogen, han har kildet, så er det mineindustrien og mineinvestorerne, og ofte imod sin egen indianske base.
Hvordan skal de forstås?
Det skal forstås sådan, at han har tilladt gennembrud af nationalparker med veje. Han har givet mineindustrien meget lempelige vilkår. Han har ikke lagt sig efter at forhindre forurening fra mineindustrien særlig meget. Og det er sådan en industri, der bruger fantastisk meget vand og kemikalier og så videre. De får meget lempelige vilkår. Derfor hører du heller ikke nogen at de investorer, som er de store investorer i Bolivia, gø særlig højt. De er sådan set meget godt tilfredse med det her, fordi at Evo vinder betyder, at der er ro på bagsmækken. Hvis det var sådan, at, oppositionen havde vundet, som kommer nede fra det rige lavland, jamen så ville der have været uro, og det er ikke godt, når man investerer. Så hellere Evo, og han har vist, at han kan tilpasse sin demokratiske socialisme, om du vil, til virkeligheden.
Ja, altså, på den måde ligger altså den... hvad skal man sige, venstrefløjens tidligere folkehelt, Hugo Chavez, ikke? Altså, det var jo, han har jo bragt sit eget land ud i et kriminelt kaos.
Jo, han ikke gjort alene. Altså, han har fået hjælp af alle mulige, som ikke kunne lide ham allerede. Altså, hvis vi skal tale Venezuela, så er det en lang historie. Jamen,
men hvad er det ham her, altså, man må sige, Evo Morales må være et stort, større politisk talent, fordi det, du siger, det er jo sådan en pragmatisme, der siger, kan vi få tingene til at glide? Altså, jeg synes jo, det er imponerende, hvis man kan tredoble et lands økonomi på en 10-årig periode.
Ja, det er det også.
Og det burde, hvad skal man sige, hvis man har en mere liberal tankegang, så burde det slet ikke kunne lade sig gøre.
Nej, men det er jo fordi, man kører dogmer. Hvis man kører dogmatisk politisk ideologi, så når man jo ikke nogen vegne andet end dertil, hvor man står og råber af hinanden. Så det hjælper ikke noget. Hvis man skal se pragmatisk på det, så har der været en masse muligheder for at udvikle Bolivia. Det kommer også an på, hvilket startsted du har. Når du begynder at udvikle dig, altså en vækst på 400%, kan jo lyde flot. Men hvis det er nede fra under gulvhøjde, så er det måske bare rimeligt. Så de der tal, de skal altid vejes op imod, hvad virkeligheden har været tidligere, og der har været et potentiale for forbedring. Men man skal da også se på, at Evo Morales er meget pragmatisk, når det gælder andre ting. Altså, tidligere i år tillod man børnearbejde ved lov i Bolivia. Det er jo heller ikke noget, man forventer af en mand, der siges at ligge til venstre for midten, også gør det. Men det havde noget at gøre med, at Bolivia har en kæmpemæssig flok af børnearbejdere på 10-14 år. Bolivia har egentlig underskrevet konventionen om, at man ikke må have børn, der arbejder under 14 år. Men det ændrer man så på. Og så siger vi altså, det er da hæsligt. Hvad er meningen? Men Bolivia selv siger, jamen det var vi nødt til, fordi alle de her børn arbejder alligevel, og de arbejder ubeskyttet, og ved at indføre en lov, så kan vi også kontrollere det, og så beskytter vi dem bedre. Og sådan set jo børnearbejdernes egen organisation, der har bedt om det. Det er også nogle ting, som vi nogle gange vejer måske forkert op i en overgang. Jeg tror ikke, at de er interesseret i at have børnearbejde. Jeg tror, at de er interesseret i at få styr på det, når det kommer til stykket. Sådan er der meget af.
Det vil måske også sige, altså, at hvis man ser på arbejdsmarkedet, så altså, at 60% af alle jobs i det land, det er uformelt.
Ja.
Og det er klart, at det gør jo, altså, at sammenligningsgrundlaget med andre stater er, der bliver man nødt til at tage højde for den slags.
I allerhøjeste grad, og det går langsomt, men stadigvæk, så må man sige, at Bolivia er vel det land lige nu i Latinamerika, som har magtet at trække, måske ligger de og konkurrerer lidt med Brasilien, men alligevel tror jeg faktisk, de har magtet procentuelt at trække flere mennesker ud af fattigdom end noget andet land.
Men de har så også haft ufattelig mange at tage.
Jamen det er jo det. Altså man kan jo måle alt op. Men stadigvæk, for hvis 32% ryger op i en klasse, hvor de klarer sig bedre, føler de har det bedre, plus at middelklassen får det bedre, jamen så er det jo noget, der kan mærkes og måles, og som de reagerer på, når de går ud og stemmer. Så kan man, vi kan jo sagtens sidde her og synes, at det er forfærdeligt, når nogen taler om, at de er imod USA, eller de anti-imperialister, og det skal være socialisme og så videre. Men man prøver at kravle ind i hovedet på dem, og så sige, hvad godt gjorde USA i alle de år, hvor USA faktisk styrede Bolivia direkte, selvom der var valgt en præsident i Bolivia. De gjorde ikke en tødel. Altså, og da Evo Morales smed ambassadøren ud, og også smed narkobekæmpelseskontoret DEA ud, så sagde alle, nu går det galt. Nu vælter de sig i kokain. Faktum er, at der er mindre dyrkning af koka nu i Bolivia. Det er altså sådan nogle ting, som kan være for uroligende for folk, der har et fast tømret syn på, hvordan man bør bekæmpe nogle ting og fremme andre. Men hvis man prøver at lande i Bolivia og ser tingene derfra, og hvad der egentlig virker, så tror jeg nok, man kan generere et andet syn, og det er også det, man hører blandt andet fra den danske ambassadør, og den danske ambassade har fungeret ret godt i Bolivia, har godt syn på og godt indsigt i, hvad det er, der virker og ikke virker i Bolivia. Så det er jo ikke, fordi de diplomatiske forbindelser er brudt mellem Bolivia og USA. Man er bare uvenner for tiden, og det sker der ikke noget ved.
Altså, jeg kan jo også nævne, altså nu er det ikke bare USA, men altså nu er vi ude i den her latinamerikanske retorik, og der handler vi jo, altså der har der været, også specielt på venstrefløjen her i Europa, altså den her næsten lykkefølelse, som man snakker om, bekæmpe multinationale koncerner, ikke? Og så kan man jo nævne sådan en som, at Nestlé, jo, som altså er jo schweizisk foretagende, altså på et tidspunkt var ved at sætte sig på hele vandforsyningen i Bolivia. Og det ville man jo nok, altså når man tænker på, hvilket oprør vi kunne få herhjemme, fordi at Goldman Sachs fik en lille andel i Dong, så kan man jo også sige, at hvis et multinationalt selskab ejede hele Danmarks vandforsyning, ville der nok ske et eller andet.
Jamen, der var flere selskaber, multinationale selskaber, flere af dem med franske hovedsæder, som opkøbte rettighederne til vand og i Bolivia og distribution af vand. Og man skal tænke på, at i store dele af Bolivia, der er der en vandmangel. Altså, de satte prisen op, og meget hurtigt. Men der, hvor der er virkelig mangel på vand i Bolivia, der er der ikke nogen, der har råd til at betale. Men de skulle have pengene ind, så de begyndte også at beskatte opsamling af regnvand og så videre. Altså, det skabte en folkerejsning i landet, som væltede en præsident, og derfor så nationaliserer man det igen og sagde, okay, det kan vi ikke have, vi kan ikke privatisere det på den her måde. Det giver ballade. Man havde egentlig det samme med gas på et tidspunkt, hvor man gjorde noget lignende, man solgte rettighederne, og det gik galt med folkelige protester, mord og drab og en væltet præsident igen. Altså Bolivia har haft masser af mislykkede regeringer. At Evo Morales skal sidde for tredje gang, er en sensation.
Jamen altså, er det simpelthen fordi, det lykkedes ham at skabe noget stabilitet, både indadtil og udadtil? Jamen, så uanset om man ideologisk synes, at det kan ikke rigtig passe, eller sådan noget, ja. Så bare fordi der er nogenlunde ro.
Mm. Jamen altså, glem det. Altså, Poul Schlüter har ret. Ideologi er noget bras. Og især hvis man overfører sin egen ideologi herfra til Latinamerika, så går det galt. Men det kan vi jo ikke lade være med. Hvis vi politiske mennesker i det her land, så overfører vi med det samme og kopierer og siger, så er det sådan og sådan. Det skal man lade være med. Men det er jo rigtigt, at Evo Morales har kunne føre sin befolkning, altså de oprindelige mennesker i Bolivia, ind og gøre dem en del af samfundet, de ikke har været før. Altså, de var jo undermennesker i virkeligheden. Nu er de ført ind, og det er klart, at de hjælper jo ham og hans base. Der er masser af indianere, der ikke støtter ham. Og der er indianere længere ude på venstrefløjen, som er arve modstandere af ham, fordi de synes, han er forræderisk, når han giver for eksempel mineindustrien bedre vilkår for. Men det har jo betydet, at der er kradset masser af penge ind til Bolivia, som de nu bruger. Og det er egentlig ikke så forskelligt fra det mønster, der var i Venezuela under Hugo Chavez, hvis vi endelig skal derhen.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24-7, hvis der er nogen, der genkender stemmen, så er det altså Niels Lindvig, så du lytter ikke til P1, men til Radio 24-7 Cordua og Steno, hvor Niels Lindvig er på besøg for at udlægge og analysere situationen i Bolivia, efter at den socialistiske præsident Evo Morales er blevet valgt til en tredje periode. Og det valg, som nu har været der, ikke? Det er efter latinamerikansk standard gået ordentligt til.
Ja, ikke men, bare det, også efter almindelig standard på internationalt.
Okay, så siger vi efter, men så må man så sige, han har jo så også siddet i to år. Og normalt, når man er...
to perioder.
To perioder. Når man normalt sidder på sådan en position i sådan et land, ja, så har man en vis indflydelse også på, hvordan medier og... hvordan medierne fremstiller en selv. Det er ikke særlig usædvanligt, og på den måde er han vel heller ikke helt fejlfri, for jeg ved, at der jo for eksempel er i den periode, hvor han har siddet som præsident, folk, der har søgt asyl i Brasilien.
Mm-hmm.
Politisk asyl, og fået det.
Mm-hmm.
I det socialdemokratiske Brasilien, kan vi vel godt kalde mm-hmm. det, i under Lula. Ikke?
Ja.
Så helt efter bogen, efter sådan en vestlig standard, er det vel ikke?
Nej, nu er der ikke så meget, der er efter vestlig standard. Kan vi ikke glemme det?
Jo.
Godt. fordi vi vil så gerne måle med vores egne alen, og hvis vi begynder på det, så går det skævt. Men det er det jo ikke. Altså, der er jo masser, som jeg nævnte før, nede i den rige del af Colombia, eller undskyld, af Bolivia, det man kalder halvmånen Media Luna. Der er nogle meget stærke bevægelser, som er virkelig eje over Evo Morales præsidentskab. Og i en af provinserne kom det jo direkte til sammenstød. Jeg tror, der var 13, der blev dræbt på et tidspunkt. Og guvernøren der kom i unåde, og folk måtte flygte derfra. En del af dem flygtede til Brasilien, faktisk. Men det havde noget at gøre med, at de havde iværksat et oprør, som den sydamerikanske sammenslutning UNASUR var meget hurtigt til at samles og fordømme. Og på den måde, fordi man fik en hurtig regional fordømmelse af det. Selv med Colombias præsident dengang, den meget stærkt højreorienterede Álvaro Uribe, fordømte det. Så der var ikke rigtig noget grundlag for at føre den her væbnede opstand videre oppe fra den provins. Og det hjalp Evo Morales til at få ro på der. Og man må sige, at det lykkedes. Det er klart, der er nogen, som søger asyl, også af andre årsager, fordi de føler sig politisk trængt, fordi de ikke føler sig velkomne. Det er ikke sådan helt unormalt, fordi jeg ser, Evo Morales er bestemt en hård mand, og han fører et hårdt regimente. Men altså, det er stadigvæk sådan, at han ligger med en... Ja, hvad ligger han med? Han ligger med overvejende procentdel af vælgernes stemmer i det meste af Bolivia. Han har vundet 8 af 9 departementer. Også Cochabamba, som er et meget højreorienteret sted ellers. Og så får han, og så kan man så sige, måske er det meget godt, han får ikke 2/3 flertal i kongressen. Fordi hvis han også fik det, så kunne han næsten gå på vandet, og det tror jeg ikke, alle har lyst til at se. Fordi...
Men han er jo også sådan en fyr, der har lavet sin egen forfatning om, for at han selv kunne blive siddende i sådan en lille smule Putin-agtigt, ikke?
Det er da rigtigt nok, men altså, jeg ved ikke, jeg har ikke så ondt over det. Jeg ved ikke, fordi de oprindelige forfatninger i Latinamerika, de er jo kopieret efter andre. Nogle steder kan præsidenter genvælges flere gange, andre steder kan det ikke. Det er som om, vi har en vedtaget regel. Jeg ved ikke, hvor vi har den fra, for vi har den jo ikke i Danmark. Der kan du jo blive genvalgt så mange gange, du vil.
Ja.
Og det har vi ikke ondt af. Men lige så snart det er i tredje verdensland, så får vi ondt i måsen, hvis det er sådan, at de forsøger at stille op flere gange. Det er måske en meget god idé, at nogle af dem kan få lov til at føre deres politik til ende, eller virkelig at vise, hvad de kan og vil, for det er altså et meget hårdt træk at hive de latinamerikanske, især de fattige lande, op behov af selv. Og det kan man ofte ikke nå på 1 eller 2 perioder, men de skal jo bedømmes på, at de opfører sig ordentligt. Det er klart, det skal vi, men i sig selv kan jeg ikke se, at det er noget problem, at man gerne vil genvælges.
Godt. Så lige bare lige her til sidst, så synes jeg, altså inden at man måske i vores uvidenhed her svømmer fuldstændig over i begejstring, så kan man sige, at Bolivia er stadigvæk ikke et sted, hvor det for eksempel er specielt velanset at være homoseksuel. Og det kan man, det har jeg ikke svært ved at forstå. Der er ligesom ikke nogen tradition for det. Men det hører vel også med til, at det er et tredje verdensland, og det er ikke et spørgsmål der, men altså, selvfølgelig er der homoseksuelle i Bolivia.
Men det er da klart. Men det er igen, du har en kultur, en indiansk kultur, som er meget gennemtrængende i Latinamerika, eller i Bolivia, så har du samtidig en spansk hvid kultur, som heller ikke er alt for imødekommende over for det her, skulle hilse sig.
Nej.
Så det er meget nemt. Så hvis vi skal finde noget og rive dem i næsen, så kan vi da altid finde homosex og sige, nå, det går de ikke ind for, og så er det galt. Ja, det kan man jo diskutere herfra og til Kingdom Come. Jeg synes egentlig, det er ret ligegyldigt i den sammenhæng. Det skal nok komme, men man kan ikke få alt ind på én gang.
Niels Lindvig, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her ind på
Det var
Radio 24/7 ja, og fortæller os om Bolivia. Jeg ved, at du har travlt, så du skal videre nu. Men må ikke, vi ser dig her på kanalen igen.
Det kunne være hyggeligt. Tak.
Nu skal det handle om noget så afgørende som politik og biler. De fleste af os har sådan en. Og selvfølgelig har vi naturligvis hemmelige afstemning ved alle valg her i Danmark. Men vores valg af bil afslører faktisk noget om vores politiske ståsted.
Og til at gøre os meget kloge på det her uhyre vigtige emne, så har vi allieret os med livsstilseksperten Christian Grav, som mange nok kender fra TV-programmet Kender du typen? Velkommen til, Christian Grav.
Tusind tak.
Men du er jo ikke bare livsstilsekspert, du er jo også i særlig grad bilekspert og automobilentusiast.
Det må man sige. Det er noget, som ramte mig i barndommen og som har hængt ved. Og som jeg på en eller anden forunderlig måde har fået held til at gøre sådan delvis til min levevej. Og altså, som livsstilsekspert, så kan man sige, så kigger man meget på sådan nogle identitetsmarkører. Hvem er du, hvis du har en iPhone, og hvem er du, hvis du har en Galaxy? Og der findes ikke ret mange stærkere identitetsmarkører end bilen, for det er sådan en stor investering.
Det er vi glade for. Men så lige inden vi går i gang, altså, så vil jeg jo også, sådan set også gerne høre, altså, du kan sikkert ikke nøjes med én bil, men altså, hvad for en bil kører du i, hvis man siger din nummer et bil?
Jamen, jeg er jo sammensat mand, ikke? Så jeg har en Jaguar XK8, som står mit hjerte nær. Og PT holder på værksted. Så den er kun tæt på mit hjerte. Den er langt fra alt andet, står op i Birkerød.
Og jeg er jo sådan, jeg ved ikke særlig meget om biler, men jeg ved i hvert fald så meget, hvis man har Jaguar, så skal man have to, fordi, netop fordi den ene altid er på værksted.
Ja, jeg skal sige, at Jaguar er egentlig bedre end omdømmet. Jeg er så bare lidt uheldig med min. Det siger alle Jaguar-ejer, men
når du nu har en Jaguar, så må vi sige, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg? Altså, hvad...
Det sidste valg, jeg tror faktisk, jeg stemte noget så klassisk som konservativt, hvilket er et rigtig Jaguar-valg, men jeg er slet ikke sådan dybest set. Jeg er faret vildt politisk.
Du er uhyre sammensat menneske, ligesom alle de andre, som vi nu vil prøve at kategorisere i nogle meget firkantede kasser, ikke?
Jeg plejer gerne at sige, at jeg er en borgerlig hippie. Jeg synes, vi skal sænke topskatten og bevare Christiania unormalt. Jeg har ikke rigtig fundet et parti, der står
der. Er det sådan noget Mads Holger-konservatisme?
Ej, det synes jeg, det er sådan playboy-konservatisme. Nej, det synes jeg ikke,
det er. Det er du vokset.
Men Christian Grav, nu ved jeg jo, at du holder til ude i Hellerup, hvor jeg også selv bor. Så du bor vel i Gentofte Kommune, som er en konservativ
kommune? Det er rigtigt. Det er også en meget konservativ kommune, ja.
Så det hænger vel sammen på den måde et eller andet sted?
Ja, jeg tror, at Gentofte Kommune det er et af de steder, hvor konservatismen fungerer allerbedst.
Godt, så fik vi det på plads. Men nu skal vi ud i landet, ikke? Fordi altså, selvfølgelig kan man jo ikke fuldstændig præcist sige, hvad folk stemmer på, når man ser deres bil, men man kan jo måske i hvert fald præcisere det til at sige, hvad de ikke stemmer på. Og jeg tænker på, altså den ambition, jeg blandt andet har med det her program, det er, hvis nu sidder en af de der uendelige bilkører, for eksempel Vejle Fjordbroen på vej hjem, for arbejde, ikke? Så kan man jo faktisk også nogle gange nærmest få øjenkontakt med føreren af den, der holder i køen ved siden af. Og det er som kan man så sige, det der, det er nok en venstremand, eller er det en DF'er, eller kan vi kende hinanden i køerne på den måde og sige, skulle jeg ofre min gamle spand og køre ind i siden på den politiske modstander?
Jamen, det kan vi jo i nogen grad. Når man er livsstilsekspert, så må man også være generalist. Og så kan man sådan set godt begynde at køre ind i folk. men i virkeligheden så står rigtig mange danskere, mig selv inklusiv, sådan et eller andet sted i midterfeltet. Jeg vil så sige, jeg har måske vægten på højre ben, men vi ligger jo alle sammen derinde. Jeg synes dybest set, så alle danskere er socialdemokrater på et eller andet plan.
Det må man jo sige. Altså, vi havde jo Folketingets åbning i sidste uge og efterfølgende åbningsdebatter, der var der flere, der er enige om, at det er næsten umuligt at se forskel på partierne, med mindre at man går til Enhedslisten.
Ja.
De er lidt anderledes.
Ja, og de kører ikke bil, så det er svært.
Og der er nogen, det vil vi komme tilbage til. Men nu er jeg også til at se, vi skal lige, inden vi går videre, vi må lige have placeret, altså nu, du har to Jaguarer.
Ja. Men nej, jeg har en Jaguar, undskyld.
Du har en reservedels Jaguar, og så en kører.
Jeg burde have to.
Så men du altså har en bil mere, så.
Altså, ja, jeg har en Volkswagen Beetle også, som, okay. Som så ligesom klarer hverdagens pligter. Alt det, som Jaguaren ikke når.
Okay. Det er jo sådan en lille fræk bil, er det ikke det?
Det er en livsstilsbil, det passer godt til en livsstilsekspert.
Okay.
Godt. Men nu synes jeg, altså nu har vi så tilrettelagt det på den her måde, at du får lov at gætte, og så kan vi jo prøve at se... hvor tæt du er på to personer. Og vi lægger ud med, hvilken bil har Jarl Kordua af? Og jeg skal sige, jeg vil gerne hjælpe lidt. Han er medlem af partiet Venstre.
Ja. Altså, burde... lidt tricky, fordi jeg kigger også rigtig meget på manden, og så tænker jeg... jeg ved, Jarl ikke går så meget op i biler, og...
Det ved du allerede nu.
Ja, hvor meget vil han spendere på en bil, og så videre. Hvis man bare sagde Venstre, så ville Mercedes være et godt valg. Enten er man sådan på bundesiden af Venstre, og så har man en gammel Mercedes, som man kan fylde diesel fra majtaskerne over i. Meget belejligt.
Altså en grejler Mercedes.
Ja. Eller også så har man en ny Mercedes, fordi man er mere af den der venstre løve, så kører man rundt i sådan en ny C-klasse. Så er der endelig sådan husmands venstre version, som kører i en Opel. Og eftersom Jarl ikke går så meget op i biler, så burde han have en Opel, men jeg tror måske, at Jarl er lidt for forfængelig til at have en Opel, som jo er sådan måske lidt belastet bilmærke rent imagemæssigt. Det, altså, man skal ikke have støvallergi i hvert fald.
Hvad er der med Opel? Altså, mig og min kadet. Ja. Er det det, der har belastet den, at Elrond Harald, fiseministeren, kører rundt i en Opel kadet?
Ja, det er blevet lidt en kliché at have en Opel. Altså, det er sådan... Det er sådan en gammelmandsbil, ikke? Det er lidt en rollator med motor.
Man kører faktisk i en, noget så kedeligt som en Ford Focus. Mm. Stationcar.
Nå ja, det er heller ikke helt skævt.
Det er ikke helt skævt. Nej.
Nå, Torben Steno, nu skal vi også... Christian Grav skal jo også gætte på, hvad du kører rundt i.
Ja.
Og du siger, du er auberginefar, og du stemmer så oftest radikalt, men du har også taget en afstikker til de konservative. Ved jeg jo,
og
faste lytter af programmet.
Ja, det er fuld åbenhed omkring det.
Altså, og Christian Grav kender, ved du, hvad du går og laver? Du laver radio.
Så står vi og vipper lidt på de samme ben der.
Ja, og spiller altså, musik. Så Christian, hvad gætter du på, at Torben Steno kører rundt i?
Jamen, Torben er kompliceret sammensat menneske. Og det der kultur, det er super forvirrende.
Ja,
tænker på, at han spiller musik, og han fører sig frem
med alle mulige steder. Så kunne man godt løbe den der vej. Altså, jeg tror, at Torben ville jo ligesom afhængig af, hvor meget du går op i biler, så kunne du være sådan arketypen på, og sådan være kreativ klasse, og så være faldet fra den der dekadente charme ved at have en gammel Mercedes.
Og det er sådan en filminstruktør Mercedes.
Ja.
Det er ikke korrekt.
Hvad er en filminstruktør Mercedes?
En filminstruktør Mercedes, det er sådan en, det skal helst, gerne sådan en der er sådan en tomatsuppefarvet, og så skal den være i hvert fald 25 år gammel.
Ja, de har også været all over reklamemarkedet, kan jeg godt sige. Altså, hvor jeg har færdet i mange år, der var 10-15 år, hvor altså, alle reklamefolk i den kreative afdeling, de havde en gammel Mercedes.
Jonas Elmer har haft sådan en.
Han er filminstruktør.
Niels Gråbøl har haft sådan en. Altså,
han er også filminstruktør.
Ja, det hedder simpelthen en Mercedes filminstruktør.
Okay.
Men det er jo en meget, meget lille gruppe af mennesker, ikke?
Kenneth Kainz, Martin Werner og en mulig reklamefilminstruktør har også været på den vogn, så jo.
Men altså, jeg har ingen aktier i filmbranchen. Nej, og i reklameverden.
Og du er ikke reddet så meget med af biler i det hele taget, tænker jeg.
Ah, det er faktisk ikke rigtigt. Er det meget interesseret i biler?
Nej, i forhold til dig måske.
Okay.
Men der er mange måder at være interesseret i biler på.
Ja. Jeg ved godt, du ikke har en Alfa Romeo. Det tænker jeg, det har du ikke. Men det vil faktisk egentlig også passe meget godt på den måde, at der er noget æstetik, der er noget kultur, der er noget sådan...
Æstetik, det er liv. Altså ikke på egne vejen.
Nej, men alligevel kultur, det passer. Nå, der er noget
men,
der.
Men det er foreløbig forkert.
Ja, hvis jeg skulle skyde, så ville jeg sige, at du er Citroën. Den er sådan lidt forhudlet, lidt kulturelt.
Jeg bryder mig ikke om franske bil. Okay. Jeg bryder mig helt taget ikke om Frank.
Det går godt.
Så den er ikke god.
Nå, så tænker jeg...
Altså, jeg stemte på De Radikale sidste gang, fordi at jeg ville sørge for, at der var en voksen til stede, når de røde skulle reagere.
Ja.
Kan hjælpe det?
Altså, så kunne det jo godt være en Volvo for den sags skyld. Så du kigget hensideren og valgt en flink svensk Volvo.
Jeg mener, at en Volvo er det mest socialdemokratiske bilmærke, der overhovedet findes.
Det er for så vidt også, men Volvo er blevet alt for lækker til Socialdemokratiet.
Okay, men det er også forkert. Men man siger, tampen brænder. Men vi skal jo også videre i programmet.
Nå, det betyder, at du kører Saab.
Fuldstændig bingo. En Saab 9-5 fra 1998, købt for 28.000 kroner.
Damn, sådan en har jeg også haft.
Men der er jo ikke noget så interessant som at tale om en selv, men nu, vi bliver jo nødt til at hensyn til lytterne og komme videre. Fordi det, vi skal igennem nu skal vi igennem samtlige partier. Og der starter vi jo så med et spørgsmål, et quizspørgsmål, og så må du uddybe, hvad bilparken hos partiets vælgere, hvordan den typisk ser ud.
Ja.
Men vi lægger ud med Enhedslisten, og du skal så gætte nu. Christian Juhl, han har udmærket sig politisk blandt andet ved at få fidusbamsen fra vores program, fordi at Korto er mødte ham enten hos Mutter Pøtsch eller hos Otto Duborg i syd for grænsen i gang med at fylde sin bil med billige øl og vand.
Han fik den for godt købmandskab.
Han bor i Silkeborg, og det siger, der er alligevel et stykke vej til Silkeborg, men der skal jo kunne være noget i bagagerummet.
Hvilken bil tror du, at Christian Juhl fragtede øl og vand hjem fra Mutterpøtsch?
Altså, jeg vil sige, Enhedslisten er jo principielt mod bilisme og biler, som sådan, ikke?
Jo, men så hvis man bor ude på i Jylland, så bliver man jo nødt til at handle.
Det er det, der ophæver enhver modvilje mod bilisme, det er at flytte til Jylland, ikke? Så, så kan det nok være. Hvis Enhedslisten kører bil, så er det rigtig tit Fiat. Fiat er den mest venstreorienterede bil på markedet.
Du kan ikke sige det på tysk, men jeg kan huske, at det betyder fejler i alle den teglen, eller fejl i alle delene. Det er jo en forfærdelig bil.
Så han kunne godt have sådan en Fiat Doblo, eller sådan noget giga meget plads. Det er jo sådan, jeg vil sige, det er Fiats svar på en Citroën Berlingo, ikke?
Det er en meget grim bil.
Ja, frygtelig bil. Opkaldt efter en Lego-klods, eller...
Den er helt exceptionelt grim, faktisk, ja. Ikke? Men det er ikke helt sandt.
Nej.
Men det er dit bud. Så, men, hvis ikke vi skal blive ved, så vil jeg gerne løfte sløret for, ja. Så kan du kommentere på det. Christian Juhl har en Skoda Fabia delebil.
Åh, ja, det er også politisk korrekt. Skoda er jo sådan en bilmærke, som ikke stikker ud. Der er i hvert fald ikke noget med prange, og her kommer jeg, når man kører Skoda.
Nej.
Så det passer jo meget godt til en mand fra Enhedslisten, ikke? Og så kan man sige, så delebil, det giver jo et alibi for så at have en bil. Så bliver det lidt mere bæredygtigt og lidt mere nøjsomt.
Godt. Og så vil jeg så lige supplere, at Christian Juhl så også har fortalt mig, at når han har det, hvad man kalder fornøjelseskørsel, så er han ejer af en Nimbus med sidevogn. Mm-hmm. Det er altså en motorcykel, vi snakker om nu. Men hvis du ser på folk, der typisk stemmer på Enhedslisten, hvis de ikke, altså hvis de simpelthen er pisket til at have en bil, fordi det må jo være en lidelse, hver gang man sætter sig ind i en bil, ja. Og på den måde fuldstændig sviner kloden til.
Så typisk så vil de have sådan noget, altså a la Fiat, sådan noget lidt, skal man sige, stoisk, hvor man har lagt følelser og glæde ved bilisme og biler, som sådan af sig.
Jamen, og så bare, Fiat er da ikke specielt miljøvenlige.
Åh.
Det er de.
Ja, det vil jeg sige. Hvis du skulle løbe med miljøvenligheden, så må man sige, BMW er det mest bæredygtige bilmærke, kåret 5 år i træk eller mere. Men jeg lover dig for, at du ser aldrig en Enhedsliste stemmer køre rundt i en BMW. Det er i hvert fald yderst sjældent, ikke?
Jeg vil sige, nu er der en del, for eksempel anden generations indvandrere. Der er faktisk ret mange af dem, der stemmer på Enhedslisten. De kan sgu godt lide en BMW, ikke?
Ja, det er rigtigt, men det er også det er en mærkelig sammensætning, du får der, ikke? Altså... Bilglæder og Enhedslisten, det passer bare ikke sammen. Der er jo danske vælgere generelt, der bare skyder sig selv i knæet, når de går ned i valgboksen. Altså, uden at tænke over, det vil sige, hvis man har en BMW og stemmer på Enhedslisten, så er det lidt det, man gør.
Okay, godt nok. Nu skal vi videre til et andet politisk...
Et andet lille parti.
Ja, et andet lille parti, men i den modsatte ende af spektret. Søren Pape, nyvalgt formand for det konservative Folkeparti, og han er jo fra Viborg, Brønderslev. Nej, jo, Viborg, siger vi så. Hvad kører han rundt i?
Opvækst i Bjerringbro.
Bjerringbro. Jeg lige huske, hvad han lavede, før han blev konservativ formand.
Han har været speditør, så har han jo arbejdet med
ungdomsskole.
Ja. Ja, men, altså, han burde jo så løbe med BMW'en eller Audi'en. Altså sådan lidt tysk prestige, som også faktisk vejer lidt tungere på den side af Storebælt, end det gør herovre. Så det vil være mit bud, at han kører, ja, lad os sige, Audi.
Det er desværre ikke rigtigt. Han kører en Volvo med automatgear. En af de store.
Ja, ja, Volvo er også luksusmærket, der står ved, at det er en, skal man sige, dyr bil, ikke?
Jo.
Så den er måske heller ikke helt skæv. Den passer nok fint til ham, ja.
Nå, men vi skal til SF.
Ja.
Og nu spørger jeg dig, hvilken bil kører tidligere formand Annette Vilhelmsen i?
Hun er jo fra Fyn, fra Kærmene på Fyn.
Ja, straks så en Renault foran mig. Jeg ved ikke hvorfor, men det er jo lidt den samme historie som Enhedslisten. Altså, vi er over i det røde felt, ikke? Og som sagt, Fiat er sådan det mest røde, men nu har vi ligesom tærsket Fiat igennem. Så kunne man godt hive Renault frem som sådan en anden bil, som har den der, skal man sige... Lidt røde tilgang til tingene fra i 70'erne, der havde vi jo Renault 4,
ja.
Som var, hvis man ikke ville have en 2CV,
ja.
Så var Renault 4 jo sådan den helt store folkeskolelærer og socialist.
Og den udrangerede landpostbil, den var meget i høj kurs.
Jeg tror engang, jeg kan huske et indslag med Anne-Grethe Holmsgaard, som dengang var folketingsmedlem for VS. Jeg tror, hun købte rundt sådan en Renault 4, jeg kan ikke, jeg husker det.
Ja, det, altså det kunne, jeg kunne sagtens se, at han kører rundt i sådan en Renault. Men der er ikke så mange danskere, der kører
det. Men der er også altså SF. Altså, jeg husker fra hendes formandstid, at noget af det, hun sagde, det var, at vi er meget optaget af den grønne omstilling.
Åh, oh, så skal hun... Der kan, altså, Renault er jo... De laver rigtig mange elbiler. Så skal hun have en Renault Zoe, hvis det virkelig skal løbe afsted med den politiske korrekthed. Ikke? Så har hun sådan en lille...
Ja, okay, men du har puttet godt ind på ja. Det, men nu afslører jeg så, at hun har det, der hedder en Ford C-Max.
Oh, ja.
Eco, eller hvad det nu?
Åh, oh, hun lægger meget væk på det Eco. Det
er det med to eller C?
Det er ikke skoene, men altså, det staves på samme måde.
Og det Eco, det er sådan noget ekologisk eller økologisk, eller det, der står med
ja, du må kunne forklare, at ja.
Ja, men altså, alle bilmærker har jo et eller andet, der skal lyde grønt nu om dagen. Det skal altid hedde noget med blue, når det skal være grønt. Jeg ved ikke, hvorfor man hedder det Blue Tech eller Blue Motion og så videre, ikke? Og hos Ford, så hedder det altså noget med Eco. Og det betyder jo ikke, at man har bygget bilen af genanvendte fibre fra bananskræller. Altså, det er jo stadig en bil i metal og med
en motor nede.
En vindmøllebil, ikke?
Nej, men nu kommer det an på, hvilken motor hun har, men det kunne godt være sådan en lille 1-liter motor, som yder ret godt og har noget turbo og er meget moderne og sådan ligesom kombinerer trækkraft og nøjsomhed på en grøn måde.
Så det er et meget godt valg, hvis man har den politiske overbevisning.
Ja, det passer sådan set meget fint. Det sjove ved det er jo så igen, jeg vil sige, Ford er småborgerligt.
Ja.
Og hun er jo ikke borgerlig overhovedet, hverken småt eller stort. Så hun vil egentlig passe bedre end i en fransk-italiensk bil, det vil jeg sige.
Men vi skal videre.
Vi skal videre til Liberal Alliances Ole Birk Olesen, jo en herre, jeg kender særdeles udmærket.
Ja.
Liberal Alliance, Ole Birk, som bor i København, bor ude i Vandløs, ved jeg tilfældigvis.
Ja, altså, det er kedeligt, det lige er ham, for han har sådan en lidt radikal udstråling. Og et eller andet sted, så BMW, det, eller undskyld, Liberal Alliance, det burde jo bare være en BMW, fordi det er sådan ligesom den der jubelkapitalisme, hvor man siger, hvis vi sammenligner med de andre prestigebiler fra Tyskland, så der er jo en del sådan... en kreativ klasse, der varmer sig under den fine dekadence i Mercedes-stjernen. Og der er også nogle kulturradikale, som ligesom falder for den gode smag i Audi-mærket. Mm. Men BMW, det er ligesom bare kompromisløs tysk kapitalisme, ikke? Bayerisches Motorwerke. Det kan ikke lyde under, typisk set, altså. Og så er det jo nogle rigtig køreglade biler, så BMW-ejerne er bare elsker deres biler og så videre. Men hvad skal jeg sige? Ole Birk, han slår mig som sådan lidt mere verdensfjern, idealistisk type, end en, der sidder inde i en BMW og jubler over baghjulstrækket.
Så vil jeg gerne give med, han er faktisk gift med en fotograf. Så ja. Det er jo sådan en kreativ klasse.
Okay, så smider jeg sgu ham over i en Alfa Romeo igen. Så siger fotografer, æstetik, det visuelle, det, der er noget der, ikke? Og det kunne også passe meget godt til Ole Birk for så vidt. Men jeg tænker, han går ikke så meget op i biler. Han har sådan noget lidt mere random bil, der er blevet kastet ham i nakken.
Nu bliver vi jo nødt til at afsløre det. Fordi
han kører faktisk en ret fræk bil. Han kører en Tesla elbil.
Det er jo et stort, dyrt svin.
Ja, men man kan sige, at bil for alle pengene, der er ikke så meget afgift. Det vil jo glæde ham.
Det kan være, det er derfor.
Ja. Men okay. Det passer jo meget godt til Ole Birk, for så vidt. Den er i hvert fald politisk korrekt, og den har jo også det borgerlige med, at det er en dyr, eksklusiv bil. Og så det her med afgiftsfriheden passer så dels godt til Liberal Alliance.
Og vi skal videre i de politiske partier. Der er et parti, jeg har glædet mig meget til at tale om. Det er Dansk Folkeparti. Og nu får du så spørgsmålet. Hvilken bil kører Søren Espersen i?
Altså, han burde køre en Skoda. Det er jo fællesskabets bil, ikke?
En tjekkisk ligesom... bil igen.
Det bliver min tjekkiske ven meget ked af at høre.
Den er jo så lidt tjekkisk, så det hele kunne være nok.
Hvorfor
er det? Men det er jo det er gennemprøvet Volkswagen-teknik i klæd, sådan lidt anonymt... design.
Fordi der er noget med, at Folkevognen overtog Skoda lige efter murens fald, og så har de sådan set overtaget bilmærket og fyldt det med teknologi derfra. Så.
Ja. Skoda har flyttet sig fra at være sådan en vits. Altså, der var
enormt mange af dem over hele Europa. Ikke?
Til at være uangribelig fornuft. Nu er der sgu ikke nogen, der griner af Skoda mere, vel? Det passer godt til DF med det her simpelthen fællesskab. Der er jo rigtig mange DF'er, men det er sjovt. Det er aldrig dem, der ligesom åbner munden og siger, jeg stemmer på Dansk Folkeparti. Det er sådan noget med ikke at skille sig ud og ligesom have en bil, som, som er meget fornuftig, som er meget tryg. Trygheden ved det velkendte, som du får i Volkswagen Scenic, og så glæden ved, at den på en måde alligevel er meget ydmyg at se på, ikke? Nu er det måske ikke lige sådan
Esbjerg. Hvis du høre svaret, så kan du jo reagere. Søren Espersen, han kører i en Hyundai Sonata 2,0 diesel.
Ja, det passer også helt perfekt.
Og så har han en anden bil også. Han har, jeg kan ikke huske hvad, modellen, men fordi han bor langt ude på landet, hvor der tit er meget sne, så har han også en Suzuki firehjulstrækker, til når han ikke kan komme ud.
Det er grisebilen måske.
Ja. Men hvad siger det der? Altså Hyundai...
Det passer helt perfekt.
Altså, det er Sydkorea, Korea,
ja.
Ikke?
Ja. Ja. Det er en GGGI-bil.
Ja, fuldstændig. Men det er jo også, jeg vil sige, det er jo sådan en Koreas svar på en Volkswagen Passat. Det er bare aldrig rigtig blevet en Passat. Det er, faktisk en meget småborgerlig bil, vil jeg sige. Ikke? For den lægger væk på de her borgerlige dyder, men den har ikke den prestige og velansethed, der følger med.
Og en Passat, det er altså en folkevogn.
Ja. Ja. Og så vil, hvad skal man sige, Skoda-ejeren, han vil jo altid, det kan være, I oplevede det, da I spurgte ham, han vil, før man overhovedet, eller måske Hyundai-ejeren, han vil jo altid kaste sig ud i rationelle argumenter for det bilvalg. Altså, før han når at sige, at jeg har en Hyundai, så går han i gang med at tale om reservedelspriser og aircondition og hvad han ellers
ikke inkluderer. Økonomi.
Ja.
Ja. Ja.
Okay.
Så vi er ved at have indkapslet det, vi vil kalde det småborgerlige alliance på vejene. Det er Ford, Skoda, Hyundai og Opel.
Ja, og Toyota ligger...
Og så kommer jeg, fordi ja. Ting, altså, det er jo, hvis man kigger ud på vej, så er det jo kolossalt, hvad der kører af Peugeot og Toyota.
Ja.
Og jeg synes, begge biler er noget af det mest dødkedelige, der findes. Ja, men, det er kun snusfornuft.
Men Peugeot bliver altid bestøvet lidt af sådan det her franske ophav og den her... Som siger,
det er jo helt urimeligt.
Trods alt kulturradikale livsglæde, der knytter sig til
Frankrig. Fordi de starter med at lave
peberkværn, eller lidt, hvad? Jeg vil sige, Peugeot er på en måde sådan, jeg vil ikke sige det franske Audi, men alligevel, det er sådan uangribelig god smag. Der følger ikke alle mulige fordomme og vitser med, hvor man siger, hvis du har en Citroën, så ved man også, du holder politikken. Men Peugeot, der er det sådan lidt mere blurry, ikke?
Ja. Så man kan være i fred, hvis man har en Peugeot eller en Toyota?
Ja, det kan man. Hvor vi siger Toyota, der kommer man til at høre lidt flere vitser, ikke? Fordi der bekender man lidt mere kulør til småborgerligheden.
Og så kan man sige, at er der nogen, der brander Toyota i øjeblikket, så er det jo ISIS. Altså, når de rykker frem i deres kolonner, så er det altid på en Toyota-truck. Jeg ved ikke, om Toyota er specielt glade for den branding.
Toyota-maskingevær, det hænger lidt
sammen. Nej, det er ikke noget smukt billede.
Vi skal også videre til... Vi skal ind mod midten af dansk politik.
Ja, det er det, vi alle sammen gemmer os i virkeligheden.
Ikke? Ja, det er jo det. Men vi ikke så langt fra politikens segmentet, ja. Med det, at vi skal have fat i Zenia Stampe. Hvad tror du, hun kører rundt i?
Nu havde jeg sagt Margrethe Vestager, og så havde jeg vidst, hun havde en Volvo. Det havde simpelthen det havde været alt for
perfekt. Der er sådan en research
dertil. Nej, men også radikalisme og Volvo passer bare godt sammen. Altså, det er sådan en velfærdsparti, og det er også en velfærdsbil, ikke? Og det er sådan en mådeholdende livsnyderi, ikke? Det er ansvarligt på alle måder. Så de radikale som sådan vil bare passe sindssygt godt til Volvo. Så Zenia, hun er noget yngre og har nogle børn og så videre. Så det kan gå ind og støje og ligesom flytte lidt, men der bliver nødt til at gætte på, at hun har en Volvo.
Hun er også gift.
Ja.
Ja, ja. Med en teaterinstruktør. Eller teaterchef.
Ja, det vil også passe fint med en Volvo, ja. Ikke? Altså.
Så skal vi jo nok løfte sløret for, at hun kører i en rød Alfa Romeo fra 1997.
Ja.
Den men er. Det er jo også lidt filminstruktørmodellen, ikke?
Ja, ja. Det er sådan lidt, men igen, den er jo at sige kultiveret glæde ved biler. Hvor man siger, hvis du har en BMW, så er det ukultiveret glæde ved biler, ikke? Ja. Så er det ondt kapitalisme, men vi tilgiver hinanden, at nogen godt kan lide dyr rødvin, og andre godt kan lide biler. Hvis du godt kan lide biler, så er Alfa Romeo.
Men du vil simpelthen valg, sige, blandt radikale vælgere, der vil Volvo formentlig være det alt dominerende mærke.
Ja, altså jo. Nu skal vi jo være generalister her, så lad os bare sige det.
Vi skal videre til...
Socialdemokraterne.
Til Socialdemokraterne, hvor vi har talt med Trine Bramsen, som jo kommer fra Fyn. Den tillægsoplysning kan vi jo komme.
Retspolitisk ordfører. Ja.
Hvad skal hun køre? Oh, men det er sådan lidt de samme gæt, der kommer hele tiden, ikke? Hvis vi nu siger, hun har en Citroën C4, så...
den er svær, den her.
Ja. Socialdemokrater. Når man kigger på, hvor folk stemmer, så socialdemokrater, de kører kraftigt med alt. Selv BMW er der socialdemokrater, der kører, ikke?
Ja.
Nå, hvor skal vi så stille den?
Skal vi sige, at vi har været der før?
Det er jo, vi har været der. Okay. Altså, det er ikke altså, mærket, men ikke modellen.
Nej.
Det er et stort mærke.
Et stort mærke. Jeg har lyst til at sige Volkswagen. Der har vi så ikke været før, men det er, Volkswagen er jo ligesom, kan man sige, hvis jeg siger, at vi alle sammen er socialdemokrater her i landet på en måde. Der er ikke ret mange, der synes, vi skal afskaffe velfærdsstaten.
Nej.
Så vi er alle sammen lidt socialdemokrater. Den er bygget af socialdemokrater. Så kan man sige, der er også en Volkswagen til os alle sammen. Jeg kan ikke huske, om vi har Volkswagen inden over.
Nej, vi har slet ikke været inde på det.
Nå, så er det ikke den.
Vi har sagt det flere gange.
Men nu er det jo også nogle tilfældige valg, vi har. Ikke? Men jeg bliver nødt til at afsløre nu, at hun kører, og det er også en delebil, en Ford Ka.
Nå.
En helt, altså synes jeg, exceptionel grim bil.
Og for dem, der ikke kender Ford Ka, kan du ikke prøve at beskrive den bil?
Ford Ka, det var sådan en lille bil, som da den kom i 90'erne i første generation, så den ret anderledes ud og fik kæmpe tag i en masse af primært kvinder, som synes wow, den så fancy ud, den der bil. Så der er kommet nogle generationer efter den første, og den er blevet mere og mere anonym og mere og mere mærkelig at se på.
er det sådan en bil, man lige suser ind og spiser frokost med veninderne, og så kører tilbage igen? Er sådan en bybil, eller hvad?
Det er det, den gerne vil være, men den lykkes ikke helt med det. Den første Ford Ka, den var sådan markant og anderledes, markant og pæn. Nu er den bare markant.
for at sige det på jysk.
men ja, det er sådan typisk husstandens anden bil, Ford Ka, eller også er det sådan en ung kvinde, der kører rundt i en Ford Ka.
Tiden løber, vi skal til Danmarks største parti, og det er jo Venstre.
Mm.
Og
vi har fat i Inger Støjberg.
Lad os få et bud.
Som er politisk ordfører,
ja.
Og kommer fra Jylland.
Jeg kan gerne
fra Skiveegn.
Tilføje, at hun i forbindelse med, at hun oplyste, hvilken bil det var, sagde, jeg elsker den.
Okay.
Altså bilen.
Ja. Det udelukker så Opel, vil jeg sige, som jeg ellers.
det skulle du ikke have gjort.
Så det vil sige, at du har en Opel?
Ja.
Kan du så ramme det første gang?
Indtil nu har du faktisk ramt det.
Hold da.
Ja, men jeg venstre er Opel, ikke?
Det er hand in glove. Der er bare ikke så mange Opel-ejere, der elsker deres bil.
Men hvilken Opel har hun?
Altså, den mest venstreagtige Opel lige nu, det vil være en Opel Insignia.
Det er det ikke.
Det er det ikke.
Nå. Men en Opel Mokka.
Nå, det er sådan en ret sjælden Opel. Firehjulstrækker.
Jeg kender den ikke. Jeg har aldrig hørt om den
før. En firehjulstrækker, men hun kommer jo fra landet, så det passer jo meget godt på den.
Ja, det passer meget fint. Så spørgsmålet, man kan jo godt få den med forholdstrækker også. Spørgsmålet, hun har det ene eller det andet.
Hvad siger det? Altså, du er lidt overrasket, men du var inde på noget Opel. Det er også din kvinde. Det er ikke nogen stor bil.
Nej, men jeg tror, at det er nok en firehjulstrækker, hun har, når hun elsker den. Det kan være, at det er det, der gør udslaget, at den kommer gennem alt.
Altså, den kan klare noget møg.
Så hvis man er politiker,
man skal, sne.
Og man skal ud i februar og til vælgermøde langt ude på landet og til forsamlingshuset, så kan man det komme igennem, og man kan komme tilbage igen. Og sådan.
Ja. Jeg tror...
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad er så den bil, man vælger, hvis, når man er, eller, hvor gammel er man, når man træffer det rigtige valg, altså den bil, man gerne vil have?
Der er mange danskere, der aldrig oplever at få den bil, de gerne vil have, fordi de så får fuldt af afgifter og så videre. Men typisk, så vil jeg sige, i 30'erne, så har man fået noget karriere og en solid indtægt, og der er kommet ro på nogle ting, og så kunne du godt købe den første bil, som du siger, ja, det her, det er min bil. Nu har jeg købt den der Audi, jeg altid har drømt om, eller hvad det måtte være.
Og det er der, man afslører sin politiske præference.
Ja.
Det blev de sidste ord. Tusind tak, fordi at du kom forbi, Christian Grau. Der er ikke mere Cordua Steno i denne uge, men vi er tilbage igen i næste uge i fuldt levende liv.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio247syv.dk.